Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και τον δοξάζουμε. Διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου, από την προς Εφεσίους Επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, 1035 σελίδα. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 1035. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε εις μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης, εν βάπτισμα εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο εν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι η μειωτή και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εουσού καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμαι πλέον νύπη, κυματιζόμενη και περιφερόμενη με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστες είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον, δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητη του νόος αυτών, εσκοτισμένη τη διάνοια, πιλωτρεωμένη όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια εν την ούσα εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Ήτινε ανεστητούντες, παρέδωκαν εαυτούς στην ασέλγια, δια να εργάζονται πάσα ανακαθαρσία ακορέστως. Εσείς όμως δεν εμάθατε ούτω των Χριστών, επειδή αυτόν οικούσατε και σε αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδιδείτε τον παλαιόν άνθρωπο, τον κατά την προτέρα διαγωγή, τον ευθυρώμενον κατά τα σαπατηλά επιθυμία, και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον Χριστέντα, κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Όθεν, απορρίψατε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος ας μη δει επί τον παροργισμό σας. Μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον. Μάζει, εργαζόμενος το καλό με τα σχήρες αυτού, δεν έχει να μεταδίδει στον χρήαν έχοντα. Μη δεις λόγος απρός, ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλά ώστε είναι καλός προς οικοδομή της χρείας, για να δώσει χάριν στους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίο εσφραγίσετε την μέρα της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από εσάς με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Δόξα στον Κύριο, είναι μεγάλο λίγο το κεφάλαιο, αλλά καλό είναι που το διαβάζουμε, έτσι να ακούμε και το λόγο του Θεού. Μακάριες ο αναγνώσκων λέει στην Αποκάλυψη και μακάρι οι ακούοντες. Οπότε, ό,τι προλάβουμε όμως, βλέπετε, σας παρακαλώ εγώ δέσμευσα Κυρίω. Είναι ο Απόστολος Παύλος, τώρα είναι στη φυλακή που τα γράφει αυτά. Και αυτές οι επιστολές, οι Φιλιππισίους, Εφεσίους και Κολοσσαίους, λέγονται επιστολές της εχμαλωσίας. Τις έγραψε ο Απόστολος Παύλος όταν ήταν εχμάλωτος. Γι' αυτό και λέγονται επιστολές εχμαλωσίας. Τώρα όμως να δούμε από την άλλη μεριά. Ήτανε πράγματι εχμάλωτος ο Παύλος? Εχμαλωτίζεται ο άνθρωπος του Θεού? Εχμαλωτίζεται το Πνεύμα το Άγιο? Εχμαλωτίζεται ο λαός του Θεού? Και πώς θα γίνει? Μπορεί να εχμαλωτιστεί ο λόγος του Θεού? Τι μας γράφει, ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Όταν πρόκειται περί του λόγου του Θεού, δεν εχμαλωτίζεται και δεν δεσμεύεται. Ο ίδιος ο λόγος του Θεού είναι ελευθερία και δίνει στον άνθρωπο την ελευθερία. Μπορεί ο Παύλος να ήταν δέσμιος κατά τη σάρκα, Μπορεί να ήταν δέσμιος των ανθρώπων, αλλά κανένας δεν μπορούσε να φυλακίσει το πνεύμα του και κανένας δεν μπορούσε να κλείσει το στόμα του, διότι ο Κύριος του έδινε λόγια ζωοποιά για να ελευθερώνονται οι ψυχές των ανθρώπων. Ο λόγος είναι η ελευθερία. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς ο άνθρωπος να έχει το πνεύμα του Θεού. Η ελευθερία που ισχυρίζονται οι άνθρωποι ότι έχουν δεν είναι αληθινή. Είναι ψεύτικη. Είναι δουλεία στην κυριολεξία. Όποιος πραγματικά θέλει να είναι ελεύθερος πρέπει να γίνει δούλος του Κυρίου. Διότι όποιος γίνει δούλος του Κυρίου είναι ελεύθερος πάντων. Και ο άνθρωπος έχει πολλούς Κυρίους και πολλούς Θεούς. Άμα θα δούμε στο ΚΓ νομίζω του Ισαΐα λέει «Κύριε ο Θεός ημών». Στο παρελθόν άλλοι Κύριοι εξουσίαζον εφημάς. Πλην τώρα δια σου μόνο θέλουμε να φέρει το όνομά σου. Ένας Κύριος θα υπάρχει. Το λέει και εδώ. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, μία ελπίδα, ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός. Άλλοι Κύριοι. Και εδώ που τα λέμε αδελφοί αγαπητοί, έστω και να είμαστε στο Θεό, πες ότι είναι δουλεία πραγματική. Τι συμφέρει να έχουμε καμιά 500.000 Κυρίους ή να έχουμε έναν? Δεν είναι καλύτερα να έχουμε έναν και να ικανοποιούμε εκείνον τον έναν που δεν είναι, ας πούμε, γιατί αλλιώς θα μας πιάσει σχιζοφρένεια. Ο ένας θα θέλει να τον λατρεύουμε από εδώ, ο άλλος θα θέλει να τον λατρεύουμε από εκεί. Ο ένας θα θέλει να κοιτάμε πάνω, ο άλλος θα θέλει να κοιτάμε κάτω. Τους διώχνουμε όλους, ΚΓ Ισαΐας, και μένει ένας. Άλλοι Κύριοι πλην σου ευασίλευον εφημάς, πλην τώρα δια σου μόνον θα αναφέρω με το όνομά σου. Οι άλλοι Κύριοι τι έγιναν? Απέθανον, δεν θέλουσαν να ζήσει, ετελεύτησον, δεν θέλουσαν να στηθεί. Επεσκέφθης και εξολόθρευσας αυτούς και εξήλυψας παν το μνημόσυνο αυτών. Ήφξησας το έθνος Κύριε. Βλέπετε, ήρθε ο ένας Κύριος ο πραγματικός, επισκέφθηκε τους άλλους ψεύτικους, τους έκανε στην άκρη, λέει δρόμο. Σβούτυξε από αυτή, ξαφανιστείτε. Μόνο εγώ θα βασιλεύω. Και ο Θεός βασιλεύει ανάμεσα στο λαό του. Και επιτέλους ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται. Καλύτερα έτσι. Πες ότι, αλλά η δουλεία του Θεού είναι ελευθερία απ' όλα, αδερφή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τι δεν έχουμε? Ακόμη ένα τσιγάρο, ακόμη ένα πάθος, ακόμη ανθρώπινες αδυναμίες κτλ. Όλα υποδούλωναν την ψυχή του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου ήταν δέσμια και η ψυχή του ανθρώπου ήταν και κυρτωμένη. Βρήκε ο Κύριος, λέει, μία γυναίκα. Συγκύπτουσα. Τι είπα να πει, αυτή η γυναίκα συγκύπτουσα, τι ήταν? Όλη η ανθρωπότητα. Στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας είναι όλη η ανθρωπότητα η οποία έχει καμφθεί από το βάρος της αμαρτίας, από το βάρος των θλίψεων, από το βάρος των πολλών φορτίων και κυρίων που έχει απάνω της. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτή η συγκύπτουσα να κοιτάζει μόνο κάτω. Δεν μπορεί να κοιτάξει πάνω. Έβλεπε μόνο το χώμα. Έβλεπε μόνο το έδαφος. Αυτή ήταν η ανθρωπότητα η οποία χωρίς να έχει αναγεννηθεί, χωρίς να έχει ανορθωθεί, χωρίς να έχει αναστηθεί η ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κοίταζε μόνο το χώμα. Τώρα κοιτάζουμε και απάνω. Υψώνω, λέει, τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από το Κυρίο. Θα έρθει έτσι κι αλλιώς η βοήθεια του Θεού, αδερφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μακάρι αυτοί που με περιμένουν. Μακάρι. Διότι επάνω που κοίταζε την Απόσταλη, από εκεί που βλέπετε, λέει, όπως βλέπετε πάνω να φεύγει, από εκεί θα ξανάρθει. Γι' αυτό και κοιτάζουμε πάντα επάνω. Όπως σας έχω πει το περιστατικό με την ταυτότητα του γιού μου, τη βρήκαμε την ταυτότητα όταν κοιτάξαμε πάνω. Την έχασε το παιδί την ταυτότητα, πηγαίναμε να δώσουμε το προφήσινση τότε, είχαμε πληρώσει ένα σωρό λεφτά, χάνει την ταυτότητα μέσα στο πανεπιστημίου, μέσα στο μετρό. Εμείς φτάσαμε πάνω στο κολονάκι με τα πόδια. Την ώρα που ήταν να μπει μέσα, λέει την ταυτότητά μου. Λέω, αφού την είχες μαζί με το χαρτάκι σου που είναι να μπει μέσα. Ναι, αλλά λέει, δεν τη βρίσκω τώρα. Ψαχτείτε καλά. Ψαχνόμαστε, τι να ψαχνούμε? Γυρίσαμε τις τσάντες ανάποδα, τις τσέπες ανάποδα. Πουθενά ταυτότητα. Τώρα δεν λέω, κακομοίρη μου, έτσι και δεν δώσει σήμερα, δεν μας πάρουν, γιατί δεν μας πέρανε μέσα χωρίς τέτοια. Και έχουμε πληρώσει με άλλα παράβολα. Είχαμε πληρώσει τόσα μέχρι τώρα, άλλα παράβολα θα πληρώσουμε. Λέω, θα σε ελιανίσω μόλις πάμε στο σπίτι.
Και εκείνο το καημένο τρομοκρατήθηκε και εμείς φωνάζαμε, Κύριε, ψάχναμε, σκύβαμε σαν τη Αιγύπτουσα, κάτω. Σκύψαμε όλη τα κεφάλια κάτω. Κάποια στιγμή, Χριστέ μου, λέω, πού είναι η αυτότητα, λέει αυτή. Κοιτάω, αυτή λέω. Πού τη βρήκες? Λέει, τη βρήκα μέσα στο μετρό στο πανεπιστημίο. Και εμείς είμαστε στο κολονάκι και περιμέναμε να περάσουμε το φανάρι απέναντι να πάμε να δώσει το παιδί. Πώς ήρθε εκείνη η γυναίκα δίπλα μας? Χιλιάδες κόσμος, πώς τη βρήκε εκείνη? Και πώς εκείνη η γυναίκα βρέθηκε δίπλα μας? Ω, την αρπάζω, χοροπήδηξα από τη χαρά, την παίρνει το παιδί, τρέχει μέσα να πάει να δώσει. Παίρνω εγώ τη γυναίκα στην άκρη, τη λέω, θέλω να σου μιλήσω. Μου λέει, να μου πει. Λέω, εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Μου λέει, και τι είμαι? Λέω, εσύ είσαι άγγελος Θεού. Μόλις τη λέω έτσι, σοκαρίστηκε η γυναίκα. Εσένα σε έστειλε ο ίδιος ο Θεός να μου φέρεις εκείνο που του ζήτησα. Σήμερα έγινε σκεύος του Χριστού. Σήμερα σε χρησιμοποίησε ο Χριστός. Θέλω να τον ζητήσεις. Και να αρχίζει να κλαίει η γυναίκα μέσα στο πανεπιστημίο. Αρχίζω εγώ να προσεύχομαι. Η γυναίκα να κλαίει, αδερφή αγαπητή, και πιστεύω ότι δεν ήταν τίποτα τυχαίο, ότι ο Κύριος έκανε έκβαση και ότι κάτι της έδωσε αυτή. Μου λέει φεύγοντας, μου λέει, θέλω, η ψυχή μου σήμερα έχει ανορθωθεί. Η ψυχή μου σήμερα ευλογήθηκε πάρα πολύ. Δεν περιμένω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Σε όλη μου τη ζωή περίμενε να ακούσω αυτά τα λόγια. Στη δουλειά της εκείνης, στη δουλειά μας εμείς. Ο Θεός γνωρίζει.
Καλά έκανε.
Οπότε καλά έκανε και την έχασε το παιδί την ταυτότητα. Βλέπετε, τα πάντα συνεργούνε στο καλό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, μην ψάχνεις κάτω. Μην σκύβεις να το δεις κάτω, εκείνο που έχασες. Άμα χάσεις τίποτα, ψάξε το βρεις απάνω. Τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης. Τα άνω, όπου είναι ο Χριστός. Και η ζωή μας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού. Και όταν ο Χριστός φανερωθεί, θα φανερωθούμε και εμείς μετά αυτού εν δόξη. Αλληλούια! Τι νομίζετε, γιατί είμαστε εδώ? Γιατί βρισκόμαστε εδώ? Για να μαθητεύσουμε τον ουρανό. Για να δοξαστεί ο Χριστός. Για να πάρει δόξα ο ύψιστος. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο λαός του Θεού έχει μια αποστολή να κάνει ένδοξο το όνομα του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Πώς θα το κάνει? Με δια της πίστεως. Μία είναι η πίστη που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο. Μην είναι ο λίγο πιστής καθόλου. Γιατί αν δεν είναι λίγο πιστής, θα κερδίσεις. Μόνο αυτό μένει να γίνει στη ζωή σου και τίποτα άλλο. Να το ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι είμαστε όπως ο Χριστός εξήλθε νικών και δια να νικήσει, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού είναι νικητής στη ζωή του όταν μείνει στο λόγο του Ευαγγελίου και όταν καταφέρει ο άνθρωπος του Θεού να κρατήσει τον εαυτό του στην πίστη εν μέσω δοκιμασιών και τρικυμιών, και κρατήσει τον εαυτό του στην πίστη, θα πάρει δόξα ο Χριστός. Και αν ο Χριστός πάρει δόξα από σένα, να ξέρεις ότι και εσύ θα πάρεις δόξα από εκείνον. Διότι λέει, τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει και εις τους ευθετούντας την οδόν θέλω δείξει τη σωτηρία μου. Αν ο Χριστός πάρει λίγη δόξα από εμάς, όπως έχουμε πει, ο Κύριος το επιστρέφει εκατονταπλάσια, έχει πολλαπλασιαστική ισχύ ο Θεός, ο Χριστός. Δηλαδή, αν μια φορά πάρει δόξα από εμάς ο Χριστός, θα μας δώσει 100 φορές δόξα εμάς μεγαλύτερη. Γι' αυτό μας συμφέρει να μείνουμε πιστοί την ώρα της δοκιμασίας, να υπομείνουμε μέχρι τέλους για να ελευθερωθούμε και να πάρει τη δόξα ο Θεός. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή που μας δίνει ο Κύριος. Να ζητάμε, Κύριε, δώσ' μου μια ευκαιρία να δοξαστείς. Δώσ' μου μια ευκαιρία να κάνω κάτι για σένα. Έλεγα κι εγώ που λέτε μια μέρα, προχθές, Κύριε, δώσ' μου κάτι να κάνω. Προσευχόμουν, τι το ήθελα και το έλεγα, βγαίνω έξω, κοιτάω στο πεζοδρόμιο εκεί, σαν κεντρικό δρόμο, και πέσει ένας άρπος και έτρεμε ολόκληρος και είχε σπασμούς, σπαρτάραγε. Τι να κάνω να σταματήσω, λέω τώρα, Χριστέ μου, σε αυτό, ναι. Φοβόμουν να πλησιάσω και κοντά. Δεν είμαστε συνηθισμένοι, ας πούμε, σε τέτοια περιστατικά και δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε καθόλου. Εκείνο είχε πέσει, ο μισός πάνω στο πεζοδρόμιο, ο μισός κάτω και χτυπιότανε. Και σταματάω και εγώ στο διάκρυπα και τον κοίτασα. Του λέω, θες να σε σηκώσω? Μα είναι δυνατόν να μην θέλει? Αλλά εγώ δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Λέω, θες να σε σηκώσω? Ήταν περίπου 75 χρόνο παππούς. Λέω, Χριστέ μου, πώς να τον πιάσω τώρα? Τον πιάνω λιγάκι, μου λέει, βάλε με στον ίσιο. Πήγαμε λίγο πιο εκεί που είχε ένα δεντράκι στο πεζοδρόμιο και κάθισε στον ίσιο. Τι έχεις, του λέω, επιληψία, μου λέει.
Εδώ παίρνω, είχε τη βεβαίωση του γιατρού, α πούμε, βαριά μορφή επιληψία.
Και κατάθλιψη. Τι να κάνουμε, Χριστέ μου, λέμε τώρα. Τι κάνεις εδώ, θέλω να με πας στη στάση, μου λέει, να πάρω το λεωφορείο, να με πάει στο μετρό, να πάω στο Εγάλο, να πάρω το άλλο λεωφορείο, να με πάει σπίτι. 75 χρονών, μέρα μεσημέρι, με τέτοια πράγματα. Τι θα κάνουμε, Χριστέ μου, λέω. Δόξα, προσευχήθηκα για αυτόν τον άνθρωπο. Λέει λίγο νερό. Δεν είχα στο αυτοκίνητο. Πέταξα κάτι μπουκάλια που ήταν εκεί μέσα, δεν ξέρω πόσο καιρό. Πάω στο σπίτι να τα πάρω, γυρνάω, δεν τον βρίσκω. Τον είχε πάρει. Τρέχω, κατάλαβα ποιο τον είχε πάρει, μια γυναίκα. Τρέχω από κοντά με το αυτοκίνητο, του ξαναπιάνω. Λέω, κύριε, μην μου πάρει άλλο το μισθό σήμερα. Αφού με αξίωσε εμένα, κοιτάω πιο κάτω. Περιμένανε. Μου λέει, σε είδε αυτό που ερχόσουν με το αυτοκίνητο και μου είπε να περιμένω. Και πραγματικά, αδερφοί, πήγαμε έτσι. Τον περιποιηθήκαμε λιγάκι, τον εβάλαμε και σε ένα ταξί να πάει σπίτι του. Αλλά και τι δύσκολα πράγματα, αδερφοί. Ξέρετε πού ζούμε κιόλας σήμερα, μας δίνει τόσες ευκαιρίες. Μου λέει, πήγα χτες στο νοσοκομείο και δεν με κρατήσανε. Και δεν μου δώσανε τα χάπια μου και δεν έχω λεφτά να τα αγοράσω. Τι κάνεις εδώ, του λέω. Μου λέει, ήρθα από το Εγάλεο να καθαρίσω έναν κήπο μέσα στο μεσημέρι και με έδιωξε αυτός και δεν τον καθάρισε τον κήπο. Έχεις λεφτά? Πώς τον έχω, λέει. Έχω λεφτά. Βγάζει ένα τάλιρο από εδώ, ένα τάλιρο από εκεί, όλα και όλα αυτά ήταν η περιουσία του. Και τι ωραία, αδερφή. Τον πήρα, του έδωσα και εφημερίδα, του έδωσα και φυλάδιο, του μίλησα για τον Χριστό, προσεύχεσαι, διαβάζει την Καινή Διαθήκη, ναι, μου τη διαβάζει, λέει, η αδερφή μου και αυτά. Και δεν ξέρουμε πώς ο Θεός μπορεί να ενεργήσει, αδερφή, αγαπητή. Πώς μπορεί ο Θεός να δοξαστεί μέσα από αυτά τα πράγματα. Δεν ζήταγα κι εγώ κάτι να κάνω, κύριε, για σένα. Να τον μπροστά μου. Ας ζητάμε να κάνουμε κάτι για τη δόξα του Χριστού. Για να βοηθήσουμε, να φανούμε χρήσιμοι. Γίνεστε προς αλλήλους, λέει, τι διαβάσαμε εδώ, αδερφοί. Γίνεστε προς αλλήλους. Χριστοί, έτσι. Εύσπλαχνοι να γινόμαστε προς αλλήλους. Χριστοί, χρήσιμοι, καλοί και εύσπλαχνοι προς αλλήλους. Δεν ξέρουμε τι ο Θεός μπορεί να ενεργήσει για τον καθένα μας, αδερφοί. Όμως, λέει, εδώ που διαβάσαμε, να περιποιηθήσετε αξίως της προσκλήσεως. Εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, εχμάλωτος, αλλά όπως είπαμε, ο άνθρωπος του δεν αισθάνεται αυτή τη φυλακή. Δεν το αισθανόταν καθόλου ο Απόστολος Παύλος ότι είναι εχμάλωτος. Το πνεύμα του λέει με τους Κορινθίους. Από το σώμα μου είναι εδώ, αλλά εγώ ταξιδεύω αλλού. Μπορώ να βρεθώ αλλού. Μπορώ να βρεθώ στην εκκλησία. Μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να είναι. Ναι, έχουμε πολλά περιστατικά, να μην ξεφύγουμε τώρα με περιστατικά, αλλά είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι εδώ εχμάλωτος, ας πούμε, αλλά εσείς να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Βλέπετε, αδερφοί, αγαπητοί, το πρώτο πράγμα που λέει για το περιπάτημα του ανθρώπου είναι η ταπεινοφροσύνη. Και μια μέρα έτσι ο κύριος που μιλούσαμε, αδερφοί, σε μια άλλη εκκλησία, με έβαλε να πω, δεν ξέρω ο Θεός γνωρίζει βέβαια, λέω, αδερφοί, θέλω να δώσουμε τον ορισμό της ταπεινοφροσύνης σήμερα. Τι είναι ταπεινοφροσύνη? Και ο Κύριος, ξέρετε τι μου έδωσε? Ένα πράγμα που δεν το περίμενα ούτε εγώ ούτε και εκείνη. Και λέω, ταπεινοφροσύνη είναι ακριβώς αυτό που μας λείπει. Όταν η ταπεινοφροσύνη έρθει, ο άνθρωπος γίνεται φοβερά ελκυστικός. Ο άνθρωπος γίνεται φοβερά πνευματικός. Δίνει άμεσα λύσεις. Χωρίς βεβαιασμένες προσπάθειες. Χωρίς κόπους. Χωρίς τίποτα. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα στο περιπάτημα, τι λέει? Το περιπάτημα, το πρώτο πράγμα που λέει να περιπατήσει αξίως, τι εννοεί? Τι λέει, τι εννοεί δηλαδή να περιπατήσει αξίως? Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Ενώ οι θυγατέρες, λέει, του Ιερουσαλήμ, εκεί άμα έχουμε διαβάσει έστω τον Ισαΐα κεφάλαιο πρώτο, περιπατώσει μετρίζοντας στολισμούς και με επιρμένο τράχυλο. Όταν είναι αυτή η κατάσταση, είναι αρτηριοσκληρυντική κατάσταση στο σώμα του Χριστού, που επιφέρει αναπηρίες, καρδιακές προσβολές, κολυστερίνες, ξέρω εγώ, είναι δηλαδή σαρκικά πράγματα που το σώμα το κάνουν να είναι άρρωστο, γιατί όλοι εμείς είμαστε ένα σώμα. Και οι καταστάσεις αυτές το κάνουν το σώμα να είναι άρρωστο, δυσλειτουργικό και μη αποδοτικό. Και ο Θεός δεν δοξάζεται. Λοιπόν, το περιπάτημα του χριστιανού είναι ταπεινό με ταπεινοφροσύνη, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, όχι μιας μονόπλευρης ταπεινοφροσύνης. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια είναι πολυειδείς κι αυτά. Έχουν πολλούς τρόπους να εμφανίζονται. Μπορεί κάποιος να είναι ταπεινός στο ένα, αλλά στο άλλο να μην μπορείς να τον αγγίξεις. Μπορεί να είναι ταπεινός εδώ, αλλά το άλλο να μην μπορεί να το ανεχθεί. Γι' αυτό λέει με τα πάσης ταπεινοφροσύνης ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να περπατάει σε όλους τους τομείς της ζωής του να είναι ταπεινός. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, μετά αυτό ο ταπεινός είναι Χριστόφορος, είναι φορέας του Χριστού. Βλέπετε, ο Κύριος για να μπει στην Ιερουσαλήμ πήρε το ταπεινό υποζύγιο. Δεν πήρε, ας πούμε, ένα άλογο, και κάτω είναι πλούσια τα αραβικά άλογα, μπόλικα. Ξέρετε γιατί είναι τα αραβικά άλογα? Κάτι πανύψηλα, μαύρα, περήφανα ζώα, ας πούμε. Και ο Κύριος πήρε μία όνο. Ένα, έτσι, ταπεινό υποζύγιο για να μπει στην Ιερουσαλήμ. Και εισήλθε στην Ιερουσαλήμ με αυτό. Όποιος είναι ταπεινός εισάγει το Χριστό στην Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία. Όποιος είναι ταπεινός, τότε ο Κύριος τον χρησιμοποιεί για να μπει ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ. Άμα είμαι υπερήφανος, δεν παίρνει ο Θεός. Διάβαζα μια μέρα εκεί, έχει ένα κάπου μια εκκλησία και μπαίνει με το άλογο μέσα, λέει. Με το άλογο. Και το είχε έτσι σε φωτογραφία, να μπαίνει το άλογο μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, και ένας περήφανος απάνω. Αλλά τι λέει εδώ, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Η έπαρση, ο εγωισμός και αυτά στο χριστιανό, αδερφοί μου, και σας λέω πραγματικά ότι το βιώνουμε και όλοι μαχόμεθα τον υπερμεγέθη εγωισμό και Γολιάθ που παρουσιάζεται στη ζωή μας. Αυτός ο Γολιάθ που τα στυλώνει και είναι μπροστά μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος μας ο εαυτός, ο οποίος γίνεται υπερμεγέθης και πρέπει να τον θανατώσουμε για να μπορέσουμε να στεφθούμε και βασιλιάδες και να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό. Αυτός ο εγωισμός τα στυλώνει μπροστά μας, λέει αυτός τα στήλωσε, λέμε, σαν τον Γολιάθ. Εστυλώνε το, λέει, κάθε μέρα και απειλούσε το λαό του Θεού. Τα στυλώνουμε κάθε μέρα και απειλούμε οτιδήποτε βασιλικό, οτιδήποτε άγιο υπάρχει μέσα μας, απειλούμε ότι δεν θα τα αφήσουμε καθόλου τίποτα. Η δε Γοθολία, αυτή η ασεβής βασίλισσα, μόλις ανέβηκε στο θρόνο, φρόντισε να εξαλείψει παν το βασιλικό σπέρμα. Όλο το σόι του βασιλικού που υπήρχε πριν, μόνο κρύφτηκε ένας ο Μεμφιβοστέ, νομίζω, αυτός ο ιερέας, έκρυψε το Μεμφιβοστέ και κρύφτηκε λιγάκι εκεί. Όλους τους άλλους τους εξήλειψε. Αλλά όταν θα βασιλεύσει σαρκικότητα στο χριστιανό, εξαλείφει οτιδήποτε άγιο, ταπεινό και πνευματικό είναι μέσα του. Και δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος. Τα στυλώνει μπροστά και είναι το θηρίο και δεν μπορεί κανένας να τον νικήσει. Παρά μόνο αν αξιώσει ο Θεός και εμφανιστεί ο Δαβιδάκος ο μικρός, με τίποτα, με το ποιμενικό σακίον, με 5 λίθους από το ποταμό. 5 λίθους από τον ποταμό, το ποιμενικό του σακίο που είναι οι διακονίες ωραίες κτλ. Και σταθεί και πει το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου των δυνάμεων, τα στρατεύματα του οποίου εσύ καταφρονείς, θα στο πάρω το κεφάλι σήμερα. Να το πεις με πίστη. Έχεις νικήσει και είσαι πολύ. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, λέει εδώ αδερφοί, και πραότητος. Άλλα δύσκολα πράγματα. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Ο Μωυσής είτο πράεις σφόδρα. Αλλά και εκείνος νευρίασε τη χειρότερη στιγμή. Έσπασε εκείνες τις βλάκες που ο Θεός είχε γράψει, αδερφοί, όταν νευριάζουμε, σπάμε το λόγο του Κυρίου. Σπάμε ό,τι μας έχει παραδώσει ο Θεός, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και σας έχω πει και την Αμερικάνικη Αποκάλυψη, όταν ήρθα σας την είπα. Η βασιλεία των ουρανών είναι χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Όποιος οργίζεται, χάνει την ειρήνη του. Πάει το 1/3 της βασιλείας. Η οργή όμως του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Πάει και το άλλο τρίτο, πάντα 2/3. Αφού ο οργισμένος άνθρωπος είναι ποτέ χαρούμενος, πάει και η χαρά, τέρμα η βασιλεία. Δεν βιώνουμε τη βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, όποιος οργίζεται εκείνη την ώρα συντρίβει, γιατί μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Μάθετε απ' εμού, μην είσαι αψής. Η γιαγιά μου έλεγε το αψί το ξύρι, το αγκιό του το χαλά. Το μόνο που θα χαλάσεις άμα είσαι αψής εκνευριστικός, εξοργιστικός και αυτά, είναι ο εαυτός σου. Και συντρίβεις το λόγο του Θεού όπως το έκανε ο Μωυσής. Δύο φορές εκνευρίστηκε ο Μωυσής, που ο λόγος του Θεού, λέει, ήταν άνθρωπος πραής, σφόδρα, δεν υπήρχε τέτοια πράγματα πουθενά. Εκνευρίστηκε δύο φορές και έχασε την είσοδό του στη γη της επαγγελίας. Μου ζητάτε νερό, θα σας δώσω νερό να ησυχάσετε. Και χτυπάει δύο φορές την πέτρα, εκνευρίστηκε, βλέπετε. Και άλλη μια φορά εδώ. Και του λέει ο Κύριος, τώρα θα ανεβείς πάνω στο όρος, θα τη δεις, αλλά δεν θα μπεις. Και τον πήρε ο Κύριος από εκεί. Διότι δεν με αγίασες στα ύδατα της αντιλογίας. Τι είπα να πει, εκνευρίστηκες μαζί μου και με χτύπησες δύο φορές. Βλέπετε, αδερφοί, τι έπαθε ο Μωυσής αυτός. Δεν ξέρουμε ποια στιγμή μπορεί να είναι. Πολλές φορές μπορεί να αργιστούμε. Πολλές φορές πάει στάμνα στη βρύση για νερό, λέει, μία πέφτει και σπάει. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι εκείνος ο εκνευρισμός μας τόσο άσχημος ώστε να είναι καθοριστικός για την πνευματική μας πορεία στη ζωή μας. Δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό όσο το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας δίνει την ειρήνη του. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι ειρήνη. Είναι μια ξεχωριστή ειρήνη. Ακούτε να δείτε. Δεν είναι απάθεια, δηλαδή να είμαι ανέστητος. Αυτή η ειρήνη είναι καρπός Αγίου Πνεύματος. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι το ωραίο. Λοιπόν, περιπατούντες με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, και να μακροθυμούμε. Πόσο να μακροθυμούμε. Πόσο να μακροθυμούμε. Άπειρα. Πάρα πολύ. Όσο μακροθυμεί ο Κύριος για μας. Πόσο μακροθυμεί ο Κύριος για μας. Μέχρι τη Βασιλεία. Μέχρι να πεθάνουμε. Μακροθυμούμε. Είναι δύσκολα πράγματα, αδερφοί, γιατί αυτά εδώ είναι πρακτικής καθημερινότητος. Πράγματα πρακτικού αγιασμού για την ψυχή μας. Και μαθητεύουμε. Και αυξανόμαστε και προχωράμε. Μην ευριάζεις. Μακροθύμησε. Πόσο φτάνει, μια φορά, δύο φορές, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες. Πόσες φορές φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Και άλλο να μπορέσεις. Μα δεν μπορώ, να κοιτάξεις να μπορέσεις. Γιατί πρέπει να μακροθυμήσουμε. Μακροθυμήσατε έως τέλους. Τι λέει ο λόγος του Θεού, υπομείνας έως τέλους αυτή. Ο Κύριος μακροθυμεί για μας. Και εμείς έχουμε χρέος να μακροθυμούμε για τους άλλους. Τα εντονότερα προβλήματα είναι στον στενό οικογενειακό κύκλο πιο πολύ. Έτσι δεν είναι, τα εντονότερα προβλήματα. Μας νευριάζει η γυναίκα μας, ως την αρχή που την πήραμε καλή ήτανε. Μετά, αυτό ήταν το τέλειο, να γίνει πιο καλή, λέει ο αδερφός. Αλλά αδερφοί, γιατί, τι είναι εκείνο που εν τέλει, αν λέω συμβαίνει. Το σωστό είναι αυτό που είπε ο αδερφός, όλο και πιο καλά. Αλλά τι είναι αυτό που μπορεί να συμβαίνει και μερικοί χάνουν την αγάπη τους, ας πούμε, και εκνευρίζονται με τη γυναίκα τους. Λιγόστεψε η αγάπη τους. Λιγόστεψε η μακροθυμία τους. Άρχισαν να αλαζονεύονται. Νομίζουν ότι είναι καλύτεροι. Ή κάποιος με κάποιον άλλον στη σχέση μας, την οικογενειακή, την εργασιακή, την εκκλησιαστική, παντού. Αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Γιατί μια φορά μαλώνανε δύο αδέλφια, ένα ζευγάρι, και το ένα μέλος είδε τον Κύριο, αδερφοί, την ώρα που μαλώνανε και λέει: Μη σταματάμε, σταματάμε, λευκή σημαία. Την ώρα που μαλώνανε, βλέπει τον Κύριο σε μια γωνία να έχει σηκωμένα τα χέρια και να ήταν τόσο μικρούλης. Είχε γίνει τόσο και όλο μίκρινε, λέει ο Κύριος. Την ώρα που μάλλονε το ζευγάρι. Βλέπετε τι είναι στο πνευματικό επίπεδο όταν εμείς δεν το βλέπουμε. Τι συμβαίνει. Πρέπει να μεγαλύνεται ο Χριστός στη ζωή μας. Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Να μεγαλύνεται ο Χριστός. Να αυξάνεται ο Χριστός. Μια φορά είπα, αδερφή, και εγώ, πώς ο Θεός μας φωτίζει. Δεν είναι από εμάς. Δεν είναι από εμάς. Που έχασα τη βαλίτσα μου, θυμάμαι μια φορά κατέβηκα στο αεροδρόμιο, όταν ήταν ακόμη το αεροδρόμιο στο ελληνικό. Και πήρα ένα ταξί να πάω στους Αγίους στον Αργύρο και ξέχασα τη βαλίτσα μου από το. Ομολογούσα στον ταξί όλο τον δρόμο. Του έλεγα το λόγο του Κυρίου. και τον πληρώνω, φτάνουμε. Δεν πήγε ακριβώς εκεί που ήταν το σπίτι, στον κεντρικό δρόμο και εγώ ήταν το σπίτι στο στενό μέσα. Τον αφήνω στον κεντρικό δρόμο. Μπαίνω μέσα στο σπίτι, γεια σας, τι κάνετε, ήταν 5-6 αδέρφια μου από τα 10 που είμαστε. Χαιρετηθήκαμε, όλα καλά. Κάποια στιγμή που ησυχάσαμε, όχι, λέω, τη βαλίτσα. Ξέχασα τη βαλίτσα. Μιλούσα στον ταξιτζή, συνέχεια, και ξέχασα τη βαλίτσα, αδερφή. Και είχα 10 μέρες, είχα πάρει και καινούρια ρούχα, αφόρετα. Πω, πω, Χριστέ μου, λέω, τρέξε μου, λέει, πάρε το Sky τηλέφωνο. Πού να βρω εγώ το τηλέφωνο, ούτε κινητά νομίζω υπήρχαν, δεν υπήρχαν, όχι. Το Sky, να βρούμε το Sky, όλοι οι ταξιδιώτες ακούνε Sky. Πάω κι εγώ στο δωμάτιο, σηκώνω τα χέρια, λέω Sky, με ακούς. Έχει τον ύμνο στην σας ακούσουν οι ουρανοί, τη μέλη να λαλήσω. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να μου βρεις και έρχεται η ειρήνη του Χριστού απάνω μου, αδέρφια. Όταν είπα ότι ο Κύριος μου φέρει τη βαλίτσα. Πάω μέσα, λέει, τι έγινε, λέω, εντάξει, ειδοποίησα. Λέει, ποιον ειδοποίησα. Λέω, προσευχήθηκα. Και τι σου είπε. Λέω, ο Κύριος μου έδωσε ειρήνη ότι θα βρω τη βαλίτσα. Εκεί ένα εμπεγμό, γιατί λέμε να δοξάζει το Κύριος πάντοτε, αλλά χρειάζεται εμείς να δώσουμε μια αντίσταση στον εχθρό. Χρειάζεται να παραμείνουμε. Ω, μα τι βρεις τη βαλίτσα. Μου λέει ένας, αφού να μην πω ποιος είναι, γιατί μπορεί να έρθει. Και σίγουρα θα έρθουν, αδέρφια μου, πιστεύω με τη χάρη του Χριστού. Προσευχόμαστε και ο Κύριος θα τους ευλογήσει. Μην. Τέτοια πίστη έχουμε. Και αδερφοί, άμα έρθει και σου φέρουν τη βαλίτσα, θα έρθω κι εγώ εκεί μέσα και που πας εσύ. Άλλη προφητεία εγώ πάλι. Λέω τη βαλίτσα θα μου τη φέρουνε, αλλά δεν θα έρθει. Τι είναι ο Θεός εκείνη την ώρα, ε. Και περάνε 10 μέρες σχεδόν, αδερφοί, κάθε μέρα έπαιρνα τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα. Πάω πουθενά η βαλίτσα. Χριστέ μου, λέω, μην με εκθέσει. Καταλάβατε. Εγώ του είπα και κρατάω άμυνα μέχρι τέλους η βαλίτσα. Παραμονή πριν φύγω, αδερφοί, την ένατη μέρα πάω ξανά στο αστυνομικό τμήμα. Ρωτάω, μήπως σας έχει φέρει κανένας ταξιτζής μια βαλίτσα. Λέει, όχι, Γιώργο, όχι, λέει αυτός, ο ξεμποτικός υπηρεσίας. Γιώργο, Γιώργο, μήπως έχει φέρει κανένας ταξιτζής μια βαλίτσα. Λέει, τη βαλίτσα ενός Ιεχωβά έχει φέρει. Μου λέει, Ιεχωβά, σε λέω, όχι. Η βαλίτσα ενός Ιεχωβά, λέει. Και εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι όλους τους μη Ορθόδοξους λένε Ιεχωβάδες. Λέω, για να δω τη βαλίτσα, κοιτάω η βαλίτσα μου. Την πήρα όπως ήταν, πάλι πίσω. Δεν ενδοξάστηκε ο Θεός, αδερφοί. Δοξάστηκε ο Κύριος. Έτσι δεν είναι. Λέει, να δοξάζει το Κύριος, γιατί πραγματικά να βοηθάμε τον Θεό να γίνεται γνωστό στους ανθρώπους το όνομά Του, το ελαιός Του και η αγάπη Του. Με το κηρυγμά μας, αδερφοί, εξυπηρετούμε τα σχέδια του Θεού. Πάντοτε δεν σώζονται, αλλά βοηθάμε τον Κύριο να κάνει τη δουλειά του. Μπορεί και να κατακριθεί ο άλλος. Αλλά ο Κύριος ότι πέρα εδώ. Δεν σου έστειλε το παιδί μου. Δεν σου μίλησε. Γιατί εσύ έδωσες. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο προσωτηρία, είναι και για κρίση. Εξυπηρετούμε τον Κύριο, αδερφοί, κάθε φορά. Αυτό κοιτάμε πώς θα εξυπηρετούμε τον Θεό. Με ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και το διάβασα, μου αρέσει ολόκληρο το κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδερφοί, αγαπητοί, να υποφέρω, ναι, αλλά να έχω και αγάπη. Υποφέρω, ξέρετε, είμαι κάτω και σε φέρω στην πλάτη. Και να έχω και αγάπη που σε έχω στην πλάτη. Πόσα χρόνια θα σε κρατήσω στην πλάτη. Και να έχω και αγάπη γι' αυτό. Ποιος αγαπάει το σταυρό του, αδερφοί, για πείτε μου, αγαπάει κανένας το σταυρό του. Δύσκολα πράγματα. Ο Κύριος λέει, σήκωσε το σταυρό του και ανέβηκε στο Γολγοθά. Θα διαβάσει την θυσία του Αβραάμ, του Ισαάκ. Ενώ λέει πηγαίνανε για το βουνό, σταματάνε λίγο στους πρόποδες, ξεφορτώνει το γαϊδουράκι που είχε ο Αβραάμ τα ξύλα και πού τα φόρτωσε, αδερφοί. Στον Ισαάκ, στο γιο του. Που συμβολίζει τον Χριστό. Που πήρε το σταυρό του για να ανέβει και εκείνο το όρος. Τα ξύλα που πήρε ο Ισαάκ είναι ο σταυρός. Και εμείς κουβαλάμε ο καθένας το σταυρό του στην πλάτη του. Και ποιος τον αγαπάει αυτό το σταυρό? Αυτός ο σταυρός κανένας δεν τον αγαπάει. Κανένας δεν θα τον ήθελε. Θα θέλαμε όλοι να είναι διαφορετικά τα πράγματα και να μην έχουμε θλίψεις, στενοχώριες και διάφορα αυτά στη ζωή μας. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Εγώ εσένα πρέπει να σε αγαπάω και εσύ εμένα πρέπει να με αγαπάς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών άνθρωπος που δεν αγαπάει τον αδερφό του. Προσέξτε να δείτε. Δεν φτάνει να είμαι ουδέτερος, αδερφοί. Δεν φτάνει να είμαι ουδέτερος. Σε βλέπω με ουδετερότητα. Μα, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου, αδερφή. Εντάξει, όλα αυτά. Όχι. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να είναι η αγάπη μου προς τον αδερφό μου. Ο Κύριος δεν έχει ουδετερότητες. Δεν πρέπει να είμαι ουδέτερος. Καλά, δεν εννοείται ούτε καθόλου αρνητικός. Εμείς είμαστε Κύριος είδεν, που λένε οι παλιοί. Κύριος ξέρει. Έχουμε και συμπάθειες, έχουμε και αντιπάθειες. Αλλά πρέπει να είμαστε επιθετικά καλοί, ενεργητικά καλοί. Βλέπετε, αδερφοί, τι έχουν διαστρέψει τα εδάφια οι άνθρωποι. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουνε, να μην το κάνεις. Και είναι η μεγάλη πλάνη αυτή. Πουθενά δεν λέει έτσι. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουνε, μην το κάνεις. Ξανά. Είναι πλάνη, γιατί ξέρεις τι πάει να πει. Φτάνει να μην σε ενοχλώ. Ενώ δεν λέει έτσι ο λόγος του, δεν φτάνει να μην σε ενοχλώ. Λέει, εις τον νόστι σε ξεύρει. Τι είναι το καλό και δεν το κάνεις, εκείνο είναι αμαρτία. Και δεν λέει ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουνε, να μην το κάνεις. Λέει, να κάνεις αυτό που θα ήθελες να σου κάνουνε. Βλέπετε λοιπόν, δεν φτάνει να είμαι ουδέτερος, δεν με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ, μπαίνει βγει καλά. Πρέπει να είμαι και επιθετικά καλός απέναντί του. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή μου λείπει να νοιάζομαι, να τον αγαπάω, ακόμη κι αν είναι ένας δίστροπος. Χρειάζεται, ρε φίλε αγαπητή. Μπορεί να είναι ένας αδερφός λίγο δίστροπος. Τι να κάνουμε. Μπορεί να τον έβαλε ο Θεός για να δοκιμάσει και τις δικές μας τις καρδιές. Και εμείς δίστροποι σταθήκαμε απέναντι στο Θεό. Και όμως μας έσωσε. Μπορεί ο Θεός να επιτρέψει κάτι. Εγώ δεν μπορώ εύκολα να το σηκώσω. Αλληλούια. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Η σπουδάζω σημαίνει φροντίζω. Φροντίζω μετεπιμελίας. Αυτό σημαίνει σπουδάζω. Να φροντίζετε, λέει, να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος. Δηλαδή πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί πνευματικά. Πρέπει να έχουμε επιμέλεια γι' αυτό. Να σπουδάζετε να διατηρείτε την ενότητα δια του συνδέσμου της ειρήνης. Η ειρήνη είναι, αδερφοί αγαπητοί, όπως σε μια οικοδομή, το ένα τούβλο πάνω στο άλλο με το τσιμέντο στη μέση, το τσιμέντο είναι η ειρήνη. Αυτό δένει τα δύο διαφορετικά σώματα το τούβλα σε ένα. Και βλέπετε, ας πούμε, αν είναι γερό το τσιμέντο, μπορεί να πέσει ο τείχος και ολόκληρος να είναι κάτω ολόκληρος ο τείχος. Τόσο γερά δεμένος είναι, όταν είναι πολύ καλή η σύνδεση, η άρμωση που έχουν τα τούβλα. Η ειρήνη αυτή και η αγάπη είναι το τσιμέντο και η άμμος, ας πούμε, και το νερό. Ο σύνδεσμος της τελειότητος λέει «Ένα σώμα και ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλησιός σας». Ένα σώμα, ένα πνεύμα, μία ελπίδα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, είναι όλα ένα. Δεν χρειάζεται. Ο Κύριος, είπαμε, είναι ένα. Και ο λαός του Θεού είναι ένα. Εγώ και ο Πατήρ, είπε ο Χριστός, εν ήμεθα. Και εμείς είμαστε ένα. Μπορώ να σε δω ότι είσαι μέλος του ιδίου σώματος, το οποίο αρμονικά αυξάνει και όχι μονομερός και όχι παράξενα. Έχετε δει παράξενα σώματα, ας πούμε, να έχουν κάποια μεγαλακρία, να έχουν κάτι χέρια μέχρι εκεί πέρα και κάτι πόδια πολύ κοντά. Αλλά είναι το πνεύμα τώρα για να δεις την αρμονία στο σώμα, αδελφοί αγαπητοί. Ένα σώμα, ένα πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Ένα σώμα είναι. Ή σάρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί. Βλέπετε, ένα σάρτος. Και όλοι μαζί παίρνουμε εκ του ευτού άρτου μετέχομεν. Ένα σάρτος, ένα σώμα. Και ο λαός του Θεού είναι σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Ο καθένας έχει μια αρμοδιότητα και μια αποστολή σαν σώμα Χριστού. Μπορεί ο καθένας μας να τη βρει. Ποια είναι η αρμοδιότητά του και η αποστολή του μέσα στο σώμα του Ευαγγελίου, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όλοι έχουμε δουλειά, όλοι έχουμε αποστολή, όλοι έχουμε έργο, αδερφοί. Κανείς δεν είναι, τι κάνετε εδώ εσείς αργοί, και ήταν η ώρα το απόγευμα. Δεν μας εμίστωσε κανένας, λέτε εδώ στον αμπελώνα μου, σας εμιστώσω εγώ. Κανένας δεν μένει αργός, αδερφοί, στο Ευαγγέλιο ακόμη. Σας είπα ότι βρήκα μια γιαγιά στην Ελβετία που είχα πάει, η οποία προσευχόταν 2-3 ώρες κάθε βράδυ. Διότι της αρέσει να της λένε προσευχή σου για μένα, αυτή η γιαγιά. Μεγάλης ηλικίας γυναίκα, 83 ήταν, 84. Και της αρέσει, όποιος θέλει προσευχή, λέει, θέλω να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει να προσεύχομαι για το αίτημά του. Και σηκώνεται τη νύχτα, 2 η ώρα, 3 η ώρα, 4 η ώρα, και προσεύχεται για 2-3 ώρες. Καταγεγραμμένα έχω, λέει, τώρα 400 ονόματα με τα αιτήματά της. Λέω, βάλε 401. Και τώρα δεν ξέρω πώς έχει φτάσει, γιατί είχα πάει πριν 2 χρόνια στην Ελβετία. Αυτή η γυναίκα είναι ενωμένη με το σώμα του Χριστού. Δεν έχει σημασία που δεν είναι εδώ. Αυτή τώρα προσεύχεται για μας, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλοι είμαστε ενωμένοι, αδελφοί. Γι' αυτό λέει, ένα σώμα είμαστε, ένα αίμα. Έτσι δεν είναι? Ένα αίμα κυλάει στις φλέβες μας, το αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ένα με το ενός άρτο, το ενός ποτηρίου. Έτσι πίνουμε όλοι. Γιατί το ίδιο σώμα είναι μέσα στα μέλη μας. Είναι το σώμα του Χριστού. Δεν υπάρχει στο σώμα του Χριστού καμία διαφορά Ιουδαίου, Έλληνος, βάρβαρου, δούλου, σκύθι, ελεύθερου, εθνικότητα, μόρφωση, καταγωγή, επίπεδο. Τίποτα. Άσπρη, μαύρη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε, πράσινη. Όλοι είναι του Χριστού και όλοι είναι ένα σώμα, χωρίς καμία μα καμία διαφορά. Ο χριστιανός δεν έχει καμία μα καμία διαφορά για όλους τους ανθρώπους, και ο Χριστός δέχεται όλους τους ανθρώπους. Διότι όλοι οι άνθρωποι μετέχουν, λέει, της αυτής ουσίας, της ουσίας της ανθρωπότητας. Ανθρωπότητα λέγεται η ουσία στην οποία μετέχει ο άνθρωπος. Αφού όλοι μετέχουμε της αυτής ουσίας, άρα όλοι είμαστε ίδιοι. Δεν υπάρχει διαφορά κανενός. Ένα σώμα, ένα πνεύμα. Ξέρετε ποιο είναι το πνεύμα? Το Άγιο. Ένα πνεύμα είμαστε όλοι. Το ίδιο πνεύμα. Να φροντίζετε, λέει, να έχετε την αυτήν γνώμη. Να έχουμε την αυτή γνώμη. Πώς θα έχουμε την αυτή γνώμη? Αφού το πνεύμα το Άγιο μας εμπνέει όλους, θα έχουμε την αυτή γνώμη. Όταν οι γνώμες διείστανται, πάει να πει ότι κάπου κάποιος δεν έχει πάρει την πληροφορία από το πνεύμα το Άγιο και έχει αντίθετη γνώμη. Αν όμως υπάρχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε πριν της ταπείνωσης, τα θέματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Θα αντιληφθεί ποιος δεν το έχει πάρει την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, θα ταπεινωθεί και θα προχωρήσει το σώμα του Χριστού. Αν όμως δεν υπάρχει ταπείνωση, τι γίνεται? Θα ήρθει ρήξη, διότι θα έρθει μάλωμα. Λέει η Γραφή στους παρεμίες, μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Και τότε το σώμα σταματάει να κινείται και η νεφέλη αποσύρεται και η πρόοδος είναι εκεί. Δεν γίνεται τίποτα. Όταν μια μέρα περηφανεύτηκε η Μαριάμ, η προφήτισσα, μαζί με τον Αρών, τα αδέρφια του Μωυσή, περηφανευτήκανε. Και ξέρετε τι λένε? Λένε, σιγά, μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός. Εμείς λέει, τι είμαστε? Και τους άκουσε ο Κύριος και λέει, για έλατε εδώ. Και τους πήγε εκεί και τους έδωσε την ποινή και τους συγχώρεσε βέβαια ο Κύριος. Και ο Μωυσής ζήτησε να τους συγχωρέσει ο Κύριος. Εντάξει, λέει ο Κύριος, όμως να σας πω κάτι. Αν την έφτιανε ο πατέρας της, δεν θα ήταν, ας πούμε, μολυσμένη για μια εβδομάδα? Λέει, ναι, ας βγει έξω το στρατόπεδο μια εβδομάδα και μετά να έρθει. Όμως όσο κάνανε αυτά τα τσαλιμάκια η Μαριάμ με τον Αρών, η πορεία σταμάτησε. Δεν προχώρηκε κανένας. Όλοι σταματημένοι, γιατί ήρθε ρήξη στο σώμα και η πορεία σταματά. Δεν κινείται τίποτα. Μέχρι να τελειώσει η Μαριάμ, να καθαριστεί η Μαριάμ σύμφωνα με τα αυτά, και επανήλθε η Μαριάμ και άντε τώρα ξανά μέσα στην έρημο. Δεν προοδεύει τίποτα αν υπάρχει ούτε σπίτι, ούτε άτομο, ούτε εκκλησία, αν υπάρχει υπερηφάνεια, αν υπάρχει ρήξη, αν υπάρχει διχασμός. Μόνο ενωμένοι με την αγάπη του Χριστού, αδερφοί, μπορούμε να προχωρήσουμε και να νικήσουμε. Μόνο με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και την ταπεινοφροσύνη μπορεί η εκκλησία να θριαμβεύει πάντοτε και να έχει νίκες και να προχωράει. Αυτά όλα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Ποτέ δεν είναι ανέτια η πρόοδος, ούτε η οπισθοχώρηση. Ποτέ δεν είναι ανέτια. Υπάρχει πίσω, αν βλέπω ότι δεν προοδεύω, κάτι υπάρχει πίσω. Αν βλέπω ότι προοδεύω, πάλι κάτι υπάρχει πίσω. Κάθε φορά ξέρουμε τι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποτέ δεν είναι ανέτιο κάτι στη ζωή μας. Ποτέ δεν είναι ανέτιο κάτι. Εκκλησίες διαλύονται. Γιατί διαλύονται? Είτε υπερηφανεύονται και χάνουν τον δρόμο τους, είτε υπερηφανεύονται και μαλώνουν. Οικογένειες πάλι δεν πάνε μπροστά γιατί είναι διχασμένες, δεν είναι αγαπημένες, δεν υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των μελών και δεν προχωράει η οικογένεια, δεν είναι χαρούμενη, δεν πάνε καλά. Με τα παιδιά λένε πότε θα γίνω 18, να σκοτώ να φύγω και από μπροστά σου να μην σε ξαναδώ. Και πάνε 18, δεν φεύγουν γιατί δεν έχουν τι να φάνε και κάθονται με το ζόρι. Δηλαδή δεν είναι πρόοδος, δεν έχει αύξηση. Ενώ η αγάπη έχει αύξηση. Προχωράει. Χωρίς βεβαιασμένες προσπάθειες. Χωρίς τίποτα. Μόνα τους. Μόνα τους, αδερφοί, γιατί κινείται εύκολα το Πνεύμα το Άγιο μεταξύ των μελών. Άμα έχει αρτηριοσκλήρινση, λέει, εγώ σκλήρινθηκε οι αρτηρίες μου, βουλώνουνε. Από την πολύ χοληστερίνη, η οποία προέρχεται από το πολύ λίπος, από την πολύ λιπαρότητα, η οποία προέρχεται από την πολύ σαρκοφαγία. Από τη σαρκικότητα δηλαδή, την πνευματική, παθαίνει το σώμα εμβολή, λίπος γεμίζουν όλα, χοληστερίνη φουλ. Αυτά είναι ασθένειες της σαρκικότητας. Ο άνθρωπος τρώει, ας πούμε, λύπη, τρώει τέτοια πράγματα, καταλάβατε. Έτσι και όταν το σώμα, το πνευματικό, το οικογενειακό, το εκκλησιαστικό είναι γεμάτο χοληστερίνη, αρχίζουν οι δίαιτες, πρέπει να αρχίσουν οι δίαιτες, σιγά σιγά οι αγωγές, έτσι δεν είναι? Οι δίαιτες ποιες είναι? Γυρνάμε στην νηστεία, αρχίζουμε την νηστεία και ο γιατρός να δίνει αγωγή. Η αγωγή είναι καλή. Ποτέ δεν μας αρέσει το φάρμακο. Ποτέ δεν μας αρέσουν οι ενέσεις. Ποτέ δεν μας αρέσουν οι ακτινοβολίες. Αν πάθει το σώμα καρκινώματα. Ποτέ δεν μας αρέσουν οι χημειοθεραπείες. Αλλά όμως μπαίνουμε στην εντατική του Αγίου Πνεύματος για να αποκατασταθεί και πάλι η λειτουργικότητα του σώματος, για να μπορέσει η έλευση του Αγίου Πνεύματος και η κυκλοφορία του Αγίου Πνεύματος να γίνεται ανάμεσά μας. Η υπερηφάνεια, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι μια όμορφη κοπέλα η οποία περιπατεί εδώ μέσα και όλοι την κοιτάζουν ελκυστική και όλοι την κοιτάζουν και θέλουν να σχετιστούν με την υπερηφάνεια. Άμα περπατήσει ταπείνωση εδώ μέσα, κανένας δεν της δίνει σημασία. Είναι με τις φουστάνες της, με τα μαντήλια της, με τα μαλλιά της τα λίγο αυτά. Η υπερηφάνεια είναι κοκέτα. Και όλοι την κοιτάζουν. Αδερφοί, μακριά από μας. Εμείς ξέρουμε ότι δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Εμείς θέλουμε η ταπείνωση να περπατάει ανάμεσά μας. Γιατί το καράβι απ' έξω μπορεί να φαίνεται ταπεινό, αλλά μέσα είναι υπερπολιτελείας. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, ένα σώμα, ένα πνεύμα, μία ελπίδα. Όλοι οι αδερφοί έχουμε την ίδια ελπίδα. Να βρεθούμε στη βασιλεία του. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Μία ελπίδα της προσκλησιώσεως σας, ένας Κύριος, όπως είπαμε πριν, όχι πολύ, ένας, μία πίστη, ένα βάπτισμα, έτσι δεν είναι, το οποίο είναι οικειοθελώς το κάνει ο άνθρωπος, συνειδητά το κάνει, συνείδητα προχωράει στο βάπτισμα ο άνθρωπος, όχι το βαπτίσουνε μικρόν, με το ζόρι και να κλαίει και να τσιρίζει το μωράκι και να μην θέλει, και να του λες πιστεύεις παιδί μου και να πετάει τώρα σου λέει πιστεύω. Εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα. Ο νουνός ομολογεί ότι πιστεύει αντί για το βαπτιζόμενο. Δεν είναι σωστό αυτό. Μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ένας Θεός, ο Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Βλέπετε, ο όν επί πάντων, ο Πατήρ πάντων και δια πάντων και εν πάση. Όπως μπερδευτήκαμε όλοι. Αλλά καταλαβαίνετε, το πάντα του παντός. Όλα ο Θεός, όλα μέσα στο Θεό, εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία, μας έδωσε χαρίσματα και ευλογίες ο Θεός, αδελφοί. Εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μας. Τι είπα να πει αυτό, αναβάσει ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία που λέει εδώ πιο κάτω. Ανέβηκε, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μας και εμείς τι είμαστε? Ελεύθεροι. Και γίναμε, λέει, έγιναν εχμάλωτοι ημών, λέει στον Ισαΐα στο Ιώτα Δέλτα 2, έγιναν εχμάλωτοι ημών οι εχμαλωτήσαντες ημάς και γίναμε κύριοι των καταθλιβώτων ημάς. Τι είπαμε πριν, οι κύριοι που μας κατέθλιβαν, τώρα εμείς γίναμε κύριοι των καταθλιβώντων ημάς και εμείς εχμαλωτήσαμε τους εχμαλωτήσαντες ημάς που μας είχαν εχμαλωτήσει στο παρελθόν, στην προηγούμενη ζωή μας. Και έτσι ο χριστιανός αδερφοί, με τη χάρη του Θεού και με τις συνθήκες τις ωραίες του Θερμοκηπίου που είναι η Εκκλησία, προστατευμένη από ανέμους, από καταιγίδες, από χαλαζοπτώσεις, έτσι, ωραίο το θερμοκήπιο, αφήσετε το όμορφο φυτό έτσι, το οποίο φέρει καρπούς, γιατί έχουμε από πάνω μας την εφέλη του Αγίου Πνεύματος και από κάτω μας λέει ο Ιώβ, η ρίζα μας είναι ανοιχτή προς τα ύδατα. Ποια είναι τα ύδατα, τα ζώντα? Ο ποταμός που εξέρχεται από την Ανατολική Πύλη και κάθε δέντρο που είναι φυτευμένο εκεί δίδει καρπό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ μέσα στο θερμοκήπιο τα πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν λέει μόνο μέσα στο θερμοκήπιο να καθόμαστε. Σε εξερχόμαστε λοιπόν έξω του στρατοπέδου των ενηρισμών αυτού φέροντες. Αμήν. Κύριος να μας ευλογήσει.